galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab arbacaha bisha maaj ee sanadka 2023-kuna waa kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: dhakhaatiirta isbitaalka guud ee magaalada Lascaanood oo sheegay inay cabsi xoogan soo wajahday.
ee duqeynta ku socota ama dhibaatooyinka soo gaaray isbitaalada waxay keentay in shaqaalo badan oo caafimaad ay magaalada ka baxaan oo ay ka qaxaan, taasina waxay xaaladda way uga sii dartay. iyo qaybta laabka, kaydka dhiigga, tallaagadihii iyo maaragtay dhismihiiba.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaa maamulka Jubbaland oo adeegsanaya oo adeegi gaarsiiyey goobo ay ka qabsadeen ururka Al-Shabaab, oo warbixino kale oo caalami ah iyo dooda gaaban iyo qodobo kale aad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wakiillo ka socday dalalka Qatar, Soomaaliya, Turkiga, Imaaraadka, Britain iyo Mareykanka ayaa magaaladani Washington ku yeeshay kulan looga hadlayay ammaanka Soomaaliya, dowlad dhiska, horumarinta iyo ahmiyadda gargaarka biniaadanimo. war saxaafadeed ka soo baxay kulanka oo ay faafisay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dalalkan ay taageero u muujiyeen dadaalada Soomaaliya ay kula dagaalamayso argagixisada. sidoo kale waxa ay sheegeen inay ka wada hadleen sida ugu wanaagsan ee loo taageeri karo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. shirkan ayaa waxa ay ku sheegeen in ay isku raaceen in la mideeyo kaalmada amni ee caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya iyo in la xaqiijiyo in gargaar la gaarsiiyo deegaanada laga saaray Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay kulankan ayaa intaas ku daray in dalalkan ay ka go'an tahay in ay taageeraan dadaalada Soomaaliya ee ku aadan buuxinta halbeegyada xakamaynta hubka iyo rasaasta si golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si buuxda uga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. dowladda Mareykanka ayaa abaalmarin lacageed oo gaaraysa $5 milyan dul dhigtay madaxa Cali Maxamed Raage oo ahaa afhayeenka ururka Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay barnaamijka abaalmarinta cadaaladda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in lacagtan abaalmarinta ah ay siin doonaan cidii macluumaad ka keenta shaqsiga ay raadinayaan. Cali Maxamed Raage oo ku magac dheer Cali Dheere ayaa laga soo bilaabo bishii May ee sanadkii 2019 waxa uu ahaa afhayeenka ururka Al-Shabaab. ugu yaraan 230 qof ayaa ku dhintay, 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii 2 tareen oo mid rakaab ahaa midna uu xamuulka kuwa qaada ahaa ay isku dhaceen waqooyiga Griiga, sida ay sheegeen ciidamada gurmadka ee Griiga. shilkan ayaa yimid kadib markii dhowr baabuur ay waddada ka baxeen ka hor saqdii dhexe ee xalay waqooyiga magaalada Laarisa ee bartamaha dalka, iyadoo tareen nooca xamuulka ah uu ku dhacay mid kale oo kuwa rakaabka ah oo ay saarnaayeen 350 qof oo rakaab ah. sabate bixiyaasha ayaa habeenkii xalay isku dayayay in ay soo badbaadiyaan rakaabkii saarnaa tareenka, iyadoo aan ilaa hadda wax war ah laga hayn sababaha keenay shilkan. warbaahinta dalka Griiga ayaa ku warantay in masiibadani ay ahayd shilkii ugu xumaa ee tareen ee Griiga abid ka dhaca. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo Arbaco ah wadahadal kula leh madaxda Ciraaq ee ku sugan Baqdaad, kadib waxa uu ku wajahan yahay gobolka Kurdistan ee waqooyiga Ciraaq oo uu kulamo la qaadan doono madaxda Kurdiyiinta. booqashada Guterres ayaa ah tii ugu horreysay ee uu ku tago dalka Ciraaq muddo 6 sano ah, waxaanay ku soo beegantay sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay dagaalkii ay bilaabeen isbahaysiga uu Mareykanku horkacayay bishii Maaj ee sanadkii 2003, kaasi oo horseeday in uu meesha ka baxo taliskii madaxweynihii hore Ciraaq, Saddam Xuseen. antonio guterres ayaa shir jiraayid oo uu shalay qabtay markii uu garoonka diyaaradaha kasoo degay magaalada baqdaad waxa uu ku dhawaaqay in booqashadani ay tahay mid lagu muujinayo isbahaysiga shacabka iyo hay-adaha dimuqraadiga ah ee ciraaq waxaana ku dhawaaqistan ay ka dhigan tahay sida uu sheegay in qaramada midoobay ay si buuxda uga go-an tahay in ay taageerto hay-adaha dalkaasi ciraaq xogeya guud ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in gelinka dambe maanta arbaca ah uu la kulmo wakiilo ka socda hay-adaha difaaca xuquuqda haweenka iyo dhallinyarada waxaana ka hor inta aanu u tegin magaalada erbiil uu booqan doonaa xero ay ku nool yihiin barakacyaal taasoo ku taala waqooyiga ciraaq warkii dunidana dhegeystayaal waa nagayntaas halkaad wildhigeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada laascaanood ayaa degan kadib dagaal xooggan oo shalay ka dhacay dagaalkan oo muddo bil ku dhow ka socday magaalada ayaa sababay in badi dadkii magaaladaasi ku noolaa ay ka qaxaan waxa kale oo uu saameeyey xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada doctor saciid axmed xasan cali oo ka howlgala isbitaalka guud ee laascaanood ayaa v o eda u sheegay in cabsi xooggan ay la kulmayaan sidoo kale ay gabaabsi yihiin dawooyinka isbitaalka wariyaha v o eda cabdikariim olol ayuuna u waramay
maalintii u dambeysay oo shalay ahayd ee dagaal culus baa ka dhacay laascaanood hareeraheeda marka bukaanka la keenay magaalada dhaawacyada la keenay ilaa 30 qof ayay ku dhawaayeen bukaano ku dhow ilaa 5 qof oo qalliino waaweyn loo sameeyey ayaa ku jiray kuwii shalayto bukaanada wixii aan halkan wax looga qaban karin iyo marmarka qaar oo ay kala bataan shaqada iyo bukaanada waxaa jira qaarkood la refergareeyo oo loo refergareeyo cusbitaalada kale ee degmooyinka ama deegaanada nagu dhow ama marmarka qaarba xamarka loo sii qaado sida dadka madaxa oo kale ay xabad kaga dhacdo oo u baahda dhakhtarka neefaha ama dhakhtarka qalliinka neefaha u baahda iyo dadka sidoo kale dhabarka ay kaga dhacday maxangullaha wax ka qaba sidoo kale marmarka qaar waxaanu gudbinaa dadka qaarkood jajabka culus qaba
bal waxaad iga warantaa doctore xaaladda aad ku shaqaynaysaan sida ay tahay bal dadka ka maqan magaalada laascaanood dhanka caafimaadka bal sawir ka siiya
xaaladdaan ku shaqaynayna way adag tahay ama waxaa kala badan mar walba shaqaalaha jooga cusbitaalada iyo dhaawacyada soo gaarayay oo aan ahayn macnihii dee shaqadood ay ku culus tahay marka dadkii ama dhakhaatiirtii iyo shaqaalihii kale ee caafimaadka sidoo kale resourceka ama waxa la isticmaalayo dawooyinka iyo waxyaabahaas ayaa iyaguna yar oo gabaabsi ah inkastoo markii hore maaragtay cusbitaalka guud oo kale msfay joogtay oo xoogaa sublay fiicana bilowgii fiicnaa hore laga helay haddana duruuftu adigu aan ku shaqaynayna way adag tahay
gartay siyaabaha idiin saamaysay qaybaha kala duwan ee cusbitaalka guud dhibaatada soo gaadhay iyo cusbitaalada kalena xiriirka ay la yeelatay dhibtaasi bal ka waran
dhibaatada cusbitaalada soo gaadhay waxaa kamid a in duqeynta ay ku dhacday cusbitaalada kala duwan oo haba ugu dambeeyo cusbitaalka guud ee anagu aanu ka howlgalaynay oo shalay uu kusoo dhacay madfaca qeybtii ahaan jirtay biliatri waarka iyo qeybta laabka oo dumay ama maaragtay dhibaato weyn ay soo gaadhay duqeynta ku socota ama dhibaatooyinka soo gaaray cusbitaalada waxay keentay in shaqaalo badan oo caafimaad ay magaalada ka baxaan oo ay ka qaxaan taasina waxay xaaladda way uga sii dartay iyo qeybta laabka kaydka dhiigga tallaagadihii iyo maaragtay dhismihiiba ay saameyn ku yeelatay madfacii shalay kusoo dhacay cusbitaalka sidoo kale waxaa hoobiya kusoo dhacay sibashalay qeybta korontada oo iyadana sababtay in saacado badan cusbitaalka korontada ay ka maqneyd maalin horena wuu kusoo dhacay qeybta solar systemka laakiin hadda matoor baaba la sheegi jiray oo cusbitaalka loo sheegi jiray marka qeybta matoorka ayaa iyaduna shalay dhibaata soo gaadhay
waa gartay waxyaabaha hadda sida weyn culayska idiin saaran ka dhakhaatiir ahaan maadaama adigu aad ka mid tahay dhakhaatiirta qalliinka
dhibaatada ugu weyn ina haysatada waa shaqaalaha meesha ka saartay waa cabsida oo maalin walba marka cusbitaalkii lasoo taargudgareeyo madaafiic ay kusoo dhacaan ama hoobiyaal ay kusoo dhacaan ta ugu weyn waxa weeye waa la mid nahay dadkii frontlineka joogay oo maalin walba markaad tagto cusbitaalka inaad kasoo nabad noqonayso aadan ogeyn marka ta ugu weyn waa cabsida talabaadna waxa weeye shaqadii oo ku badan shaqaalaha jooga iyo numberkii tiradii imanaysay bukaanada ahaa iyo shaqaalihii caafimaadka iyo dhakhaatiirtii oo kale aada u kala badan saddexaad waxa weeye resource ama wax aan isticmaalinay oo iyaguna mar walba sii yaraanaya ama sii gaabsiya.
Waa gartay fariinta u direysa aad u dhageysanaya iyo baaqa dhakhaatiir ahaan idinku aad direysaan dhanka bini-aadantinimada maxay tahay?
Fariinta ugu weyn waxa weeye inaan shuruud caalamiga waxay qabtaa inaan meelaha cusbitaalada, meelaha lagu cibaadaysto, meelaha dadku isugu yimaadaan inaan la taargetgareyn oo aan madaafiic lagu garaacin. Marka fariinta ugu weyn waxa weeye inaan meelaha noocaasa in ay dee khalad tahay in la taargetgareeyo ama ay dee wax ku soo dhacaan ama ay dhibo ka timaado. Fariinta labaadna waxa weeye in gurmad caafimaad lasoo gaarsiiyo gobolka ay ku jirto degmooyinka iyo maaragtay wixii. Fariinta saddexaadna waxa weeye in nalala hubiyaba oo dunidu ama la yimaa cidda timaado oo la arko, nalala arko xaaladan ku shaqeynayno, dhibaatada soo gaadhay cusbitaalka, saameyntii ku yeelatay waxaas si aan loo arkin war propaganda inuu yahay in indhahooda dadku ay saaraan oo ay noo yimaadaan. Arrintana waan soo jeedin lahaa.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Doctor Saciid Axmed Xasan Cali oo ka howlgala isbitaalka guud ee Laascaanood. Waxaana u warramayay wariyaha v o eda Cabdikariim Ulol. Halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay dishay 10 qof oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo laba ka mid a ay yihiin horjoogayaal kooxda ka tirsanaa. weerarka ayaa waxa ay dowladdu sheegtay in uu ka dhacay duleedka deegaanka Burweyn oo ka mid a gobolka Hiiraan. haddaba maxay ahaayeen horjoogayaasha ay dowladdu sheegtay in duqayntaasi lagu dilay? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o e da ee Muqdisho Cabdilcasiis Barrow waxa uu weydiiyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala.
bismillahi raxmaan waa mahadsanta Cabdilcasiis adiga iyo dhegeystayaashaada iyo dadka maaragtay ku xiran idaacadda. intaba intaas ka sokow, howlgalkaas waxa uu dhacay 8-kii Febraayo galabnimadii, 4-kii galabnimo qiyaastii. waxa uu ka dhacay meel afaafka hore magaalada Burweyn oo ka tirsan gobolka Hiiraan, degmada Jalalaqsi, 2-kiilomitir 3-kiilomitir meelahaas galbeed ka xigta. marka waxaana lala beegsaday niman dembiilayaal ah oo horjoogayaal khawaarij ah oo gobolkaas dhib badan maaragtay ku haya dadka gobolkaas, una howlanaa falal maaragtay dembiye ah oo ay maleegayeen oo ay rabeen dadka inay maaragtay ku dhibaateeyaan gobolka Hiiraan ku nool. marka howlgalkaas sidii loogu talagalay ayuu u dhacay. inta ilaa hadda aan xaqiijinay, 12 horjoogayaal iyo maleeshiyaad isugu jira ayaa maaragtay ku dhintay oo ay ku jiraan labadii nin ee ugu sarreysay, waxa ay u yaqaanaan khawaarijtu xisbada oo maaragtay maleeshiyaadka halkaas maaragtay muxuu ahaa rabay inay dhibaatada ka geystaana. mid ka mid a waxaa lagu magacaabaa Muxsin, midka kalena waxaa lagu magacaabaa Anis, waxaana maaragtay la burburiyey sidoo kaleeta gaadiidka ay doonayeen inay halkaa ku baxsadaan oo ay ku dhuuntaan. marka howlgalkaas runtii howlgal si wanaagsan niisa maaragtay u qorshaysay saaxiibadeenana taageero caalamiga ahina ay maaragtay muxuu aha naga saacideen ayuu ahaa, waana sida loogu talagalay ku dhammaad.
waxaad sheegteen inay qorshe ay maleegayeen sidaad hadalka u dhigteen, muxuu ahaa qorshahaas?
sidaad la socotaba, nimanka khawaarijta waad ogtay gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe iyo qaybo kale oo kamid a gobollada dalka, gaar ahaan Galmudug, dagaalo culus bay kala kulmeen. si gaara gobolka Hiiraan jab weyn ayaa loogu geystay dadka shacabka ee gobolkaas ku nool iyo ciidamada qaranka oo iskaashanaya. marka muddooyinkan oo dambe oo dhan waxay isku dayayeen in culays ay ku abuuraan dadka gobolkaas, iyaga oo dhinaca galbeed ama galbeedka dhanka dhanka galbeed ee webiga isku dayaya inay ka gudbaan oo dhanka bari ay u gudbaan oo dadka ay dhibaateeyaan. dagaalo culculus baa toddobaadadii lasoo dhaafay ka dhacay. marka warkooda lahayo wuxuu ahaa inay doonayeen in ay qaraxyo iyo weeraro ay agaasimaan ay rabeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka gobolka ku nool. marka dhaqdhaqaaqooda waa lala socday, hay-adaha nabad sugidda iyo hay-adaha kale amniga waa la socdeen. kadibna falkoodaas intii aanay dembigii ayagu ay qorsheynayeen intaanay geysan baa maaragtay muxuu ahaa ilaahay baa mahads ka leh laga qaaday tallaabadii loo qorsheeyey waana lagu guuleystay.
inta badan weerarada duqeynta ah ee dhacda ama Soomaaliya ka dhaca waxay waxyeelo kasoo gaari jirtay sida la sheegay dadka rayidka ah, ma xaqiijin kartaan weerarkan inaysan cid rayada wax ku noqon?
cabdicasiis, horta inta badan dadka shacabka wax kama soo gaaraan commentigaas ama maaragtay analyskaas maaha, midaan waafaqsannahay. Aad bay u yartahay in dad shacaba wax kasoo gaaraan. Ilaahay maaragtay ayaa ku mahadsan kasoo kowna, runtii howlgallow de maaha wax iska dhacay, waa wax aad loo qorsheeyo, aad looga taxadaro. Muxuu ahaa marka, waan xaqiijinaynaa dadka halkaa ku dhintay inay ahaayeen niman khawaarij ah, oo nimanka magacyadooda aan kuu sheegay iyo maleeshiyaadkii la socday iyo kuwa joogay meesha howlgalku ka dhacay oo ahayd meel jeegpoint ah oo magaalada ka yara baxsan, muxuu ahaa ayuu ka dhacay. Marka dee horjoogayaal badan oo khawaarij ah oo meelo kala duwan jooga ayaa howlgalkana ahaada ama kuwii ka horreeya ha ahaadee taxadir badan iyo waqti badan waxayba u qaataan mararka qaarkood si loo hubiyo inaan dadka shacabka ahi waxba aanay soo gaarin marka, oo iyaga un la beegsado. Iyaguna markasta waxay isku dayaan inay dadka shacabka gabaad ka dhigtaan, laakiin runtii ciidamada qaranka iyo saaxiibadeena caalamiga ah oo intaba dareensan mas-uuliyadda qaanuun iyo mas-uuliyadda sharci iyo mas-uuliyadda bini-aadamnimo ee ka saaran in aan wax loo geysan ummadda Soomaaliyeed loo dagaalamayo in iyaga la badbaadiyo, ayaa maaragta aad iyo aad arrintaas taxadar iyo farsamo aada u sarreysa uga leh.
Wasiir Alcadaala, inta badan waxaa sheegtaan duqeymaha inay gacan idiga siiyaan saaxiibada caalamka. Saaxiibada caalamka ee duqeyntan gacanta idiga siiya si gaara dalad u carabaabi kartaan ma jiraa?
Maya, hadda dal gaar ayna carabowna ma rabno. Saaxiibo kala duwan oo caalami ah oo dhammaantood aadun mahad celinayno oo qaabab kala duwan noo taageera ayaa jira iyo siyaabo kala duwan, marka dhammaantood mahad bay mudan yihiin howlgalkaasi baanina muxuu ahaa noogala qeyb galaan siyaabo maaragta kala duwan, waana badan yihiin saaxiibada aan leenahay. Marka haddana ma rabo inaan mid gaar ah aan xuso, laakiin aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa iyaga iyo sidoo kaleeta shacabka Soomaaliyeed oo runtii sababta ugu weyn ee khawaarijta hadda dhibka iyo culayska ay la kulmayaan uu yahay ku dhiirashada ay shacabka Soomaaliyeed ku dhiiradeen oo ay go-aan ku gaareen inay dhulkooda ka xoraystaan.
Waa gartay dagaalka sida uu socday Al-Shabaab ka dhana ee aad ku jirteen ay dowladdu ku jirto, waxaad moodaa sidii hore inuusan iminka u xoog badnayn, maxaa isbedelay?
Wax isbedela ma jiraan, waana xoog badan yahay Cabdicasiis. Dagaalku dabcan qorshe ciidan ayuu ku socdaa. Siyaabo maaragtay loo qoondeeyo oo taliyaasha ciidamada ee dagaalka hogaaminaya ay u qoondeeyaan iyo nidaam ayuu ku socdaa. Marka ilaa hadda sida aan ugu talagalnay ayuu ku socdaa. Qorshihii aan kusoo bilownay ilaa hadda sidii maaragtay saraakiisha ay u dejiyeen ayuu u socdaa. Waa ogtahay oo maaragtay gobolka midowga dagaalada cuslaa ee hadda ka dhacay toddobaadka hadda lasoo dhaafay, kuwa maanta dhacay iyo kuwa dhici doona maalmaha soo socdaba. Marka insha allahu tacaala dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa iyo idinkaba inaan idin xaqiijiyo, aan idin sheego xabadda khawaarijta ku socota biidnillaahi kariim waxay istaageysaa. Marka qof khawaarija oo lagu rido la waayey, inta kasoo kaysana way soconaysaa insha allah.
kaasi waxaa ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala, wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya, oo u warramayay Cabdicasiis Barrow. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. dhinaca kalena, dowladda Mareykanka ayaa abaalmarin lacageed oo gaadhaysa $5 milyan dul dhigtay madaxa Cali Maxamed Rahay oo ah afhayeenka ururka Al-Shabaab. Caldheere ayaa marar badan oo hore codka Al-Shabaab ku sheegtay weeraro dad badan oo aan waxba galabsan lagu dilay. Ibraahim Xasan Taadure ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
qoraalka ka soo baxay barnaamijka abaalmarinta cadaaladda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in lacagtan abaalmarinta ah ay siin doonaan cidda macluumaad ka keenta shaqhsiga ay raadinayaan. Cali Maxamed Raage oo ku magac dheer Cali Dheere ayaa laga soo bilaabay bishii May ee sanadkii 2009 wuxuu ahaa afhayeenka ururka Al-Shabaab. dowladda Mareykanka ayaa bishii Ogos ee sanadkii 2021 waxay Cali Dheere ku dartay liiska shakhsiyaadka argagixisada caalamiga ah ee la badgoobayo. go-aankaas iyo tallaabooyin kale oo la qaaday waxay keeneen in la xayiro hantidiisa iyo danaha kale ee uu leeyahay, iyada oo lasoo bandhigayo cid kasta oo macaamiil maaliyadeed la yeelata. Cali Dheere ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda Mareykanka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii February 18 ee sanadkii 2022 waxay cunaqabateen ku soo rogeen Cali Dheere iyaga oo raacaya qaraarka qaramada midoobay ee tirsigiisu uu yahay 2023 ee soo baxay sanadkii 2013. qaraarka ayaa ku waajibinaya dalalka xubnaha ka qaramada midoobay in Cali Dheere ay ku soo rogaan cunaqabateen dhinaca hubka iyo weliba wax kasta oo la xiriira tababarada, taageerada maaliyadeed, dhinaca socdaalka iyo in la xayiro hantida Cali Dheere.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, wakiilo ka socday dalalka Qatar, Soomaaliya, Turkiga, Imaaraadka, Britain iyo Maraykanka ayaa magaaladani Washington ku yeeshay kulan looga hadlayay ammaanka Soomaaliya, dowlad dhiska, horumarinta iyo ahamiyadda gargaarka bini aadantinimo. Falastiin Axmed Ibaan ayaa haddaba wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii Soomaaliya ku matalaysay shirkaasi ayaa waxay ka wareystay howlaha shirka.
bismillahi raxmaan raxiim. Falastiin waa ku salaamay. Kulanka halkana u dhimid wuxuu ahaa kulankii labaad. Kulanka ka horeeya ayaa wuxuu ka dhacay magaalada London. Kulankaas waxaa isugu yimid shan dal oo ka mid ah dalalka ugu tunka roon ee kaalmeeya Soomaaliya. dalalkaas oo kale ahaa dalka Qatar, dalka Imaaraadka Carabta, wadanka Turkiga, dalka Ingiriiska iyo dalka Maraykanka. kulankaasi koowaad Soomaalida ka macnaya qaybgelin oo shanta dal ayaa goon ahaan isugu yimid oo u kulmay oo arrimaha ka wada hadlay. kulanka hadda xiga oo kan hadda lagu qabtay Washington ayaa lagu casuumay Soomaalida. waxa ugu weyn oo kulanka looga hadlayna waxa waaye kaalmooyinka ay bixiyaan wadamadaasi sida laisugu miisaami lahaa oo hadba mataqaana cid walba waxa ay qabanayso loo ogaan lahaa si aanay u dhicin wax loo yaqaano duplicate amba isdul saaran amba aanay u dhicin wax gaab ah oo aan waxyaaba loo baahnaa in la kaalmeeyo aan kaalmadeedii aanay dhicin. marka guud ahaan waxaa looga hadlayay annaga waxaan u nimid inaan baahida dowladda Soomaaliya u bandhigno iyaguna ay go-aan ka gaaraan cid walba baahidaasi qaybta ay ka qaadan karto si aanay iskuu dhicin mataqaana wax isdul saaran.
marka baahidiina maxaa ugu weyn hadda oo aad ka rabtaan beesha caalamkuna idinka kaalmeyso?
anaga baahidan ugu weyn de waa wadankay waa wadan aada u burburay oo baahiyada lasoo koobi kara maaha. laakiin waxyaabaha immediateka hadda u baahan waxaa waaye dagaalada hadda socda aan kula jirno kooxaha xaagajirka taakuleynta ay u baahan yihiin ha ahaadeen qalab ciidan, ha ahaadeen tababar ciidan, iyo ha ahaadeen mataqaanaa kaalmooyinka dagaalka la xiriira. sidoo kale waxaan u baahannahay kaalmooyinka la xiriira waxyaabaha loo yaqaano xasilinta ama stabilizationka, waayo marka meel laga saaro qulooyinka xaagajirka inta badan waxaa burbura waxyaabihii dadka ka dhexeeyey waxyaabaha loo yaqaano public properties-ka loo yaqaano ay ka mid yihiin ceelashii, iskuulladii, ay ka mid yihiin isbitaaladii. waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin maalgelin iyo taakulaan ay u baahan yihiin. sidoo kale dalkayga waxaa ka jira abaaro mataqaana baahay oo xilliga shanada hadda sii maraya aan wadanku aan roobka diin, marka humanitarianka ayadana waa u baahannahay. dabcan dalkayga gacan hoos kuma jiri karo oo inta waqtiga dheerna waxaa u baahanaha in horumarka waxyaabaha mataqaana ee baahiyaha isagoona noqday si looga maarmo waxaan u baahanaha in lagaa kaalmeeyo dhinaca horumarka, ha ahaadeen dhinaca beerista casriga, ha ahaadeen dhinaca kalumeysiga ama dib u dhiska dalka ah in wadooyinkii iyo dekedihii iyo mataqaana dib loo dhiso iyo dhinaca waxbarashada iyo shaqa abuurka. marka baahiyahaas o dhan ayaan u gudbinay. marka dabcan shirarkan way socon doonaan oo mid ka xiga waxaa lagu qaban doonaa magaalada Dooxo saddex bil gudahooda, kaasoo ay la imaan doonaan mataqaana qorsho ah baahiyo aan gudbinay sidii ay nooga caawin lahaayeen iyo cid walba wixii qaban lahayd loo wada ogaan lahaa.
marka dalalka aad sheegtay iyagu laftirkooda isku aragti ma ka yihiin arrimaha Soomaaliya?
waxay isku aragti ka yihiin inay shacbiga Soomaaliyeed garab istaagaan oo ay kaalmeeyaan. dabcan de waxa ayaga ka dhexeeya ayaga ka dhexeeyaan, laakiin inay Soomaaliya kaalmeeyaan isku aragti ka wada yihiin.
Hadda dhul badanaa shabaab lagu xoreeyey, dhulalkiina weli canqabadaa ka taagan, meelaha qaar dagaaladu waa ay istaageen, culaysi gaaraho idin haysta oo idinka hor istaagaya miyaa jira in ama adeegyo bulsho meelaha qaar ay gaaraan ama dagaalku uu sii socdo? tabarta dowladda ee dagaalka al-shabaab intee la eg tahay marka militariga ahaan laga soo tago ama ciidan ahaan?
dabcan de ana arrimaha militariga fiiro gaar iyo aqoon gaara uma lihi kama hadli karo, laakiin arrimahan xasilinta amba taakuleynta meelaha shabaabka lagu xoreeyey de waad fahmi kartaa dhulka hadda la xoreeyey ee u badan waa Hirshabeelle iyo Galmudug, waa degaano inta badan aan wadooyin lahayn oo inta badan kaalmeyntooda ay ku xiran tahay dhinaca hawada, badankooduna aan garoomo lahayn. marka kaalmadii way socotaa oo de meeshii la gaarsiin karo waa la gaarsiiyaa, kuwa kalena waa lagu socdaa. dabcan de weli waxaa socota mataqaanaa in meelaha qaarkood sifeyn iyo mataqaanaa amnigooda aada loo sugo. marka howlahaasi de waa howla wadankuna waa wadan aada u ballaaran oo marka laga bilaabo mataqaanaa ii sheeg dhinaca cadale ilaa iyo Xardheer waa dhul aada u ballaaran, oo dhinaca hiiraan laado. Marka waxaasoo dhan way socdaan, waana dardaran waa la gelin doonaa haduu ilaah yiraahdo. Wadamo fara badan oo soo guri doona kaalmaynayna waa jiraan oo ka duwan kuwa hadda intaan kula kulanay.
Marka laga soo tago kulanka lagu ballamay dooxa ka dhici doona 3 bilood kadib, maxaa kaloo hadda kulankan kasoo baxay oo la isku raaco adinka waxtar idinle?
Kulankan waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxay ahayd markii u horreysay ee dowladda Soomaalidu ay ka qayb gasho, baahiyaheedana ay soo bandhigto. Marka maanta shalay waxaan u bandhignay baahiyihii, qoraal ayaan u gudbinay. Marka waxaan sugaynaa in maalmaha soo socda ay jawaabo ka yimaadaan oo ay gooni u wada hadlaan maalmaha soo socda, ay noo soo gudbiyaan wixii ay ka qaban karaan baayahaas. Dabcan qaarkood already howlaha ka socdaan ama aadan tababaradii ciidamada oo meelo kala duwan ciidankayga maanta tababar ay ugu maqan yihiin. Ha ahaadeen kaalmada taakulaynta xagga saadku waa shalay ugu dambeysay ay dowladda Mareykanku ay saad mataqaanaa dhinaca hubka ay xamar geysay. Wadamada kaleenta sida Turkiga kaalmooyinkooda, inkastoo dhinaca wadankooda gariir badan uu ka dhacay, haddana kaalmo xoog leh ayay ka geystaan dhinaca dagaalada hadda socda. Marka guud ahaan kaalmooyinku way socdeen. Shirkan wuxuu keli u muhiim u ahaa in kaalmooyinkaasi laisla ogaado si mataqaanaa baahiyaha jiro mataqaanaa dawolistooda laisla ogaado mataqaanaa aanay dhicin in waxyaaba qaarkoodna ay overlap noqdaan ama duplicate noqdaan, waxyaaba qaarkood ay qabyo noqdaan.
aada iyo maadsanyi kaasi waxa uha wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Deegaan ka mid ah deegaanadii laga saaray Al-Shabaab ayaa maamulka Jubbaland waxa uu ka bilaabay mashaariic horumarineed iyadoo deegaankaasi laga dhagax dhigay goob waxbarasho. Sida mas-uuliyiinta Jubbaland ay sheegeen, waxaa sidoo kale dhowaan la filayaa in deegaankaasi laga hirgeliyo goobo caafimaad iyo adeegyo kale. faahfaahinta warkaasi waxaa kasmaayo kasoo diray wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad.
mashaariicdani horumarineed ee laga bilaabay deegaan ka mid a deegaanadii laga saaray Al-Shabaab ee galbeedka magaalada Kismaayo ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee laga hirgeliyay deegaanka Janaac Cabdalle, iyadoona mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland ay halkaasi ka dhagax dhigeen goob waxbarasho oo noqonaysa markii ugu horreysay muddo 15 sano ahi oo laga hirgeliyo deegaankaasi. Cabdinaasir Seraar Maax, wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland, ayaa sheegay in deegaankan uu ahmiyad gaar u leeyahay wasaaradda waxbarashada, lana doonayo in adeegyada kale ee dowliga ahi laga bilaabi doono deegaankaasi, gaar ahaana wasaaradaha caafimaadka, waxbarashada iyo sidoo kale beeraha, maadaama dadka deegaanadaasi ay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley.
Waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad ciidanka ammaanka ee Jubbaland, runtii taliyayaashiisa qeybihiisa kala duwan ee halkan ila jooga maantaan kusoo booqanay, gudoomiye daahir iyo runtii dhammaan dadka na soo dhoweeyey oo dhan, wasaaradda waxbarashada ee hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan u dhimid maanta runtii inaan dhagax dhigno goob waxbarasho oo ay yeelato deegaankan oo runtii deegaan weyn oo ballaaran ah, baahi badan ay ka jirto. Waanu ku guulaysanay, waan dhagax dhignay, waana dhisi doonaa xarumo waxbarasho oo ubadka Soomaaliyeed ee deegaanka degan ay runtii wax ku baran doonaan. Runtii baahiyo badan baa ka jira deegaankan oo ay ka mid tahay xagga biyaha, caafimaadka, waxbarashada, beeraha intuba. Waxaan boorinayaa runtii wasaaradaha kalena inay yimaadaan halkan oo wasaarad kasta ay shaqadeeda qabsato, waayo dhulkan runtii waa dhul beeraad, waa dhulkii ugu fiicnaa runtii Jubbaland, wax soo saarka ugu badnaa, dad fara badan baa runtii halkan ku nool, u baahan runtii wax loo qabto. Arrintaas marka runtii waan baraarujinayaa, waan imaan doonaan, saan rajaynayo. Annaguna maanta runtii waxaan ku guulaysanay in wasaaradda waxbarashada halkana ay imaato, dhagaxa dhigtana iskuul halkan ka dhisi doono degdeg, insha allahu biidhnillaahi kariim, aana keeni doono macalimiintii iyo buwaagtii wax lagu baranayay manhajkii intuba. Arrintaasuna runtii waxay wax ka qaban doontaa baahi fara badan oo hadda runtii deegaanka ka jirta. Ciidamada amniga runtii dadaal badan bay muujiyeen maalin habeenba halkan ay taagan yihiin. Waxaan rajaynayaa inay ku guulaysan doonaan, kuna guulaysteen runtii wax fara badan waxqabada.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland, Cabdinaasir Seraar Maax, ayaa markii uu dhagax dhigay xaruntaasi waxbarasho kadib waxa uu la kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi, isagoona sheegay in dhowaan ay deegaanadaasi ka bilaaban doonaan mashaariic kala duwan oo ay ugu horreeyaan caafimaadka iyo sidoo kale beeraha, sidii loo horumarin lahaa maadaama dadka deegaanadaasi ay beeraley iyo xoolo dhaqato isugu jiraan.
Deegaankan jooga ee Soomaaliyeed ee Rajana Cabdalle, dowladdiinni waa inay timid Jubbaland. Waxaan u malaynayaa ood ogtihiin idinkuna maalintii halkan ciidanku yimid iyo maanta farqi weyn baa idin dhexeeya. Ilaahay ku xamdiya subxaana wa tacaala, ciidankiinana la shaqeeyay iyo mas-uuliyiintiina. Isbitaalkii waa la keenayaa, wasiirka caafimaadka wuu idin imanayaa insha allahu. Daawa halkan lagu bixin doonaa, waxbarashadii annagaa wadna maanta waa dhagax dhigaynaa, wasaaradihii kaleoo dhanna way imanayaan. Waxaa la doonayaa si niyad simeele oo wanaagsan in aad ula shaqaysaan ciidamada iyo mas-uuliyiinta iyo dowladda Jubbaland. Jubbaland horay u soconaysaa muddo badan oo badan oo badan. Runtii yaanu rabnay meesha maanta aan taaganahay inaan soo gaadhno, laakiin barqa waxaa la yidhi marki kastoo la helaba caana macaan. Nimanka aan isaynay cadowaa oo laga yaabo in badan oo idinka ka mid a inay dhibaateeyeen ama haddaba ay ka cabsoonayeen qalbigay ku hayaa. Horta qof kastow wixii ilaahay uu kugu talagalay, markii ilaahay uu kugu talagalay unbuu kugu dhacayaa. Ma gafaysid, kamana hormaraysid, kamana dimaraysid.
Deegaanka Janaac Cabdalle oo 60 kilomitir galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa waxaa kal hore la wareegay ciidamada maamulka Jubbaland oo garab ka helaya kuwa xoogga dalka, iyadoona tan iyo markii deegaanadaasi ay gacanta ku dhigeen ay ka bilaabeen deegaanadaasi mas-uuliyiinta maamulka in ay ka fuliyaan mashaariic kala duwan oo horumarneed, iyadoona gurmad lala gaarayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee deegaanadaasi ku nool. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo. VOA.
Marka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagelaynaa. Goordhow waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Wakiilo ka socday dalalka Qatar, Soomaaliya, Turkiga, Imaaraadka Carabta, Britain iyo Mareykanka ayaa magaaladani Washington ku yeeshay kulan looga hadlay ammaanka Soomaaliya, dowlad dhiska, horumarinta iyo ahamiyadda gargaarka bini'aadamnimo. War-saxaafadeed ka soo baxay kulankaasi oo ay faafisay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dalalkan ay taageero u muujiyeen dadaalada Soomaaliya ay kula dagaalamayso argagixisada. Waxaa kaloo warbixintu sheegtay in ay ka wada hadleen sida ugu wanaagsan ee loo taageeri karo dagaalka dhanka ah Al-Shabaab. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ay isku raaceen in la mideeyo kaalmada amni ee caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya iyo in la xaqiijiyo in gargaarka la gaarsiiyo deegaanada laga saaray kooxdaasi Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka ayaa abaalmarin lacageed oo gaadhaysa $5 milyan dul dhigtay madaxa Cali Maxamed Raage oo ah afhayeenka ururka Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay barnaamijka abaalmarinta cadaaladda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in lacagtan abaalmarinta ah la siin doono ciddii macluumaad ka keenta shaqhsigaasi la raadinayo. Cali Maxamed Raage oo ku magac dheer Cali Dheere ayaa laga soo bilaabo bishii May ee sanadkii 2009 waxa uu ahaa afhayeenka ururka Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka ayaa bishii August ee sanadkii 2021 waxa ay afhayeenka Al-Shabaab ku dartay liiska shaqhsiyaadka argagixisada caalamiga ah ee la baadigoobayo. Ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay, 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii 2 tareen ay isku dhaceen dalka Greega. Shilkan ayaa yimid kadib markii dhowr baabuur ay waddada ka baxeen ka hor saqdii dhexe ee xalay waqooyiga magaalada Larissa ee bartamaha dalkaasi Greega, iyada oo tareen nooca xamuulka ah uu ku dhacay mid kale oo ay saarnaayeen 350 qof oo rakaab ah. Samata bixiyayaasha ayaa habeenkii xalay isku dayayay in ay soo badbaadiyaan rakaabkii saarnaa baska tareenkaasi, iyada oo aan ilaa hadda wax war ah laga hayn sababaha keenay shilkan. Warbaahinta Greega ayaa ku tilmaantay masiibadan inay tahay shilkii ugu xumaa ee abid dhinaca tareenada ah ee ka dhaca dalkaasi Greega. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo 4 wadahadallo kula leh magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq madaxda dalkaasi, kadib waxa uu ku wajahan yahay gobolka Kurdistan ee waqooyiga Ciraaq oo uu kulamo la qaadan doono madaxda Kurdiyiinta. Booqashada xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ah tii ugu horreysay uu ku tago dalka Ciraaq muddo 6 sano ah. waxaana ay kusoo beegantay sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay dagaalkii ay bilaabeen isbahaysigii uu Mareykanku hoggaaminayay bishii March ee sanadkii 2003, kaasi oo horseeday in uu meesha ka baxo taliskii madaxweynihii hore dalkaasi Ciraaq, Saddam Xuseen. Guterres ayaa shir jaraa'id oo uu shalay ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad waxa uu ku sheegay in booqashadiisani ay tahay mid lagu muujinayo isbahaysiga shacabka iyo hay-adaha dimuqraadiga ee Ciraaq. Waxaana ku dhawaaqistan ay ka dhigantahay sida uu sheegay in qaramada midoobay ay si buuxda uga go'an tahay in ay taageerto hay-adaha dalkaasi Ciraaq. Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in gelinka dambe maanta uu la kulmo wakiilo ka socda hay-adaha difaaca xuquuqda haweenka iyo dhallinyarada. Waxaana ka hor inta aan u tegin magaalada Erbil ee xarunta gobolka Kurdistanta Ciraaq uu booqan doonaa xero ay ku nool yihiin barakacyaal, taasoo ku taala isla waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halkaad weli naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Booliska Talyaaniga ayaa xiray 3 nin oo loo haysto inay mas-uul ka ahaayeen dooni axaddii ku burburtay badda Koonfureed ee Talyaaniga. Doontan waxaa ku dhintay 56 qof oo u badan muhaajiriin ka soo jeeda wadamada Baakistaan, Iiraan, Soomaaliya iyo Suuriya. Haddaba wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa soo koobaya warbixinaya arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Mas-uuliyiinta dalka Talyaaniga ayaa xiray 3 qof, waxaana ay raadinayaan 4 afraad, kuwaas oo la rumaysan yahay in ay ka ganacsanayeen tahriibinta ilaa 200 oo muhaajiriin ah oo saaraa doon alwaaxa oo axaddii ku burburtay badda Koonfurta Talyaaniga, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 56 qof. Meydadka ayaa la dhigay goob ku taalla magaalada Koonfurta ee Korotene. Dadka dhintayna waxaa ku jira caruur. Qaar ka mid a qaraabada dadka geeriyooday ayaa soo gaaray magaalada Korotena iyaga oo ka yimid waqooyiga Yurub si ay u arkaan meydadka, islamarkaana ay ula socdaan inta kale ee ka badbaaday shilkaas. Kooxaha gurmadka ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in inta badan dadka tahriibiyayaasha ee saaraa doonida ay ka soo jeedaan dalalka Baakistaan, Iiraan, Soomaaliya iyo Siiriya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Afghanistan ayaa talaadadii iyana sheegtay in 80 qof oo u dhashay dalkaasi oo ay ku jiraan caruurna ay ku dhinteen doonidaasi burburtay. Si kastaba ha ahaatee, xafiiska dowladda dhexe ee maxalliga ah ee Talyaaniga ayaa tirada ka dhigay 56 qof oo uu ku jiro nin da'diisu ay tahay 30 jir oo talaadadii la helay meydkiisa, iyo 14 qof oo aan qaan gaarin. Waxaa kaloo ay sheegtay in la aqoonsaday 25 ka mid ah dadka geeriyooday oo ka soo jeeda Afghanistan. Dadka kale ee geeriyooday ee la aqoonsaday ayaa waxaa ka mid a Falastiiniyiin, Suuriyaan iyo qof u dhashay dalka Baakistaan. Afhayeenka xafiiska arrimaha dibadda ee Baakistan ayaa isna war uu soo saaray ku sheegay in 2 qof oo u dhashay Baakistan la xaqiijiyey in ay dhinteen. 1 qof oo asal ahaan loo malaynayay in la waayay ayaa sidoo kale la helay meydkiisa. Tirada guud ee dadka Baakistan ee ka badbaaday shilka doonidan ayaa waxa ay gaarayaan 17 qof. Gaashaanle sare Alberto Lipolis ayaa sheegay in nin Turkish ah iyo 2 qof oo u dhashay Baakistan ay doontaasi ka soo kaxeeyeen Turkiga si ay u soo gaarto Talyaaniga iyadoo cimiladuna ay aad u xumayd. Sida laga soo xigtay baaritaano hore, waxa ay ragga wax tahriibiya ay qof kasta oo ka mid a tahriibayaasha ay ka qaadeen lacag dhan $8,485 ayuu yiri Lipolis oo ka tirsan booliska gobolka Calabria. 3 qof ee lagu tuhmaya in ay mas-uul ka ahaayeen tahriibinta ayaa la xiray, ayuu intaasi ku daray. Waxaa kaloo la baadi goobayaa 4 afraad oo isna qayb ka ahaa tahriibinta oo u dhashay dalka Turkiga. Burburka doontan ayaa sabab looga dhigay inay dhagax weyn ku dhacday, waxaana ay burburtay aroornimadii hore ee xadda meel u dhow magaalada Settecato di Cutro oo ku taala dalka Talyaaniga. Badbaadiyaashu waxa ay badda ka soo saareen nin meyd ah talaadadii, waxaana tirada meydadku ay hadda gaarayaan 64 oo ay ku jiraan 14 caruur ah. Waxaa halkaasi laga soo badbaadiyey 80 qof, kuwaas oo sheegay in doonta ay saaraayeen inta u dhaxaysa 150 ilaa 200 oo muhaajiriin ah. Doontan ayaa ka soo baxday dekedda magaalada Izmir ee galbeedka dalka Turkiga dhammaadkii toddobaadkii hore. Ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgio Meloni ayaa wareysi ay Isniintii bixisay ku sheegtay in ay qoraal u dirtay hay-adaha midowga Yurub, kaas oo ay ugu baaqday in tallaabo degdeg ah la sameeyo si loo joojiyo safarrada doonyaha muhaajiriinta loogana hortago dhimashada faraha badan. Boqolaal kun oo muhaajiriin ah ayaa 10 sano ee lasoo dhaafay gaaray dalka Talyaaniga iyagoo adeegsanaya doonyo. Dadkan ayaa ka soo cararaya dalalkooda oo ay ka jiraan colaado iyo saboolnimo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali. Warbixintaasina la socodsiinan kaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee V O A. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii doolda gaaban. Waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaan inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Isniintii isagoo la hadlaya xeer ilaaliyaasha Soomaaliyeed waxa uu sheegay in hay-adaha dowladda ay ka dhex jiraan musuqmaasuq, sidoo kalena waxa uu xusay in qaybo badan oo ka mid a shacabka ay kaalin ku leeyihiin musuqmaasuqa dalka ka jira. Waxaana arrintani ay ku soo beegmaysaa iyadoo dhowaan waaxda dadigista ee dowladda hoose ay soo xirxirtay dad lagu sheegay muqallasiin oo lacago hool fududayn ah ka qaadanaya dadka si adeegyada ay uga baahan yihiin xafiisyada dowladda ay ugu soo dhammeeyaan. Haddaba musuqmaasuqu halkee xilligan ka imanayaa? Sideese lagu joojin karaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulaahi Mahdi.
Xasan Kaafi, walaal waa ku salaamay. Arrinta ah dooda taagan oo ah musuqmaasuqa iyay tahay inay ka hortagto musuqmaasuqa, dowladda waajib saaran waaye. Hay-adaha dowladda heer hoose ilaa heer sare musuqmaasuq waa wax jira, wax qarsoon ma ahan. Waxayna tahay waajib saaran xukuumadda iyo dowladdu inay samayso qeybo ka hortaga maxaan idhaahdaa la dirirka musuqmaasuqa. Musuqmaasuqu waa arrin jira oo baahsan sida oo ka bilowda jaranjar hoose ilaa iyo jaranjar sare. Marka musuqmaasuqu qeybo kala badan ayuu kala duwan ayuu u kala baxaa. Marka waa waajib ay tahay xukuumadda iyo dowladduba inay samayso istaraatiiji sax ah oo lagula dirirayo musuqmaasuqa. Laakiin shacabigu waxba kama qaban karo. Marka dowladdu waa inay jirtaa siyaabo ay ugu hortagi karto qofka lagu helo musuqmaasuqana inuu leeyahay dembiye oo mutaysan karo. Marka aniga kulli aragtida aan qabo waxay tahay dowladdu inay si waadaxa wajahda arrintaas, ina noqoto arrin ay u baahan yani si wacyi sare leh in ummadda wax loogala qabto.
Haye Jawaahir Baarqab,
waa mahadsan tahay Xasan Kaafi. Anugu lama qabo Cabdulaahi Mahdi. Waxaan anugu ama aan arkay oon usoo joogay ama aan hubaa sideeda banaanba bulshada musuqmaasuqa iyagu ka imaanaya ma fahamsana qofka xafiiska fadhiya ee dowladda matalaya inuu ayagu u shaqeynayo. Mas-uuliyiinta dowladda ama heer gobol ha ahaadaan ama heer qaran waa uu adeegyaal u khidmeeyaal waaye. Mushaar uu ku qaataa xafiisku fadhiyo looma fadhiisan qabiil iyo reer hebel inuu u shaqeeye. Waxay u fadhiyaan oo dowladda lacagta ku siisa inay shacabka u shaqeeyaan, laakiin shacabka ayagaa wadada la taagan lacagtii. Waad aragtay kol dhaweyd dad dhigista agaasimaha cusub hadda loo dhiibay wuxuu xirxiray dad aada u badan. Marka kuwii ayaga wax u sameynaya waa la xiraa, laakiin shacabka ayaa xiraaya waa su-aasha. Marka aniga aragtidayda waxaan qabaa musuqmaasuqa bulshada iyaduu ka imaanaya.
Cabdulaahi, waad maqlaysaa qaabka ay u dhigtay Jawaahir dooda, adiga sidee u aragtaa arrintan?
Xasan Kaafi, arrinta walaashay Jawaahir Baarqab ay leedahay dadka shacabka ayaga ayaa raba. Horta shacabku dee howlfudeynta qof walba biniaadan u baahan, laakiin dowladda ayadaa loo baahan yahay inay samayso supervision u samayso korjoogayaal la badiyo meelaha maxaa layihahdaa tayloriska ama meelaha shaqooyinka laga qabanayo, sida hadday tahay dad degista, hadday tahay maxkamadaha, hadday tahay CID-da iyo meelaha la halmaala. Muhiimaddu waxay tahay inay dowladdu iyadu laftirkeedu dadka shaqada qabanaya in lagu kormeero oo kormeerku uu dul istaago dadka wax qabanaya, lana hubiyo shacbigu inaysan u baahan inay howl fududeen ama corruption ama maxaan ku irahdaa laaluush inay bixiyaan dadka qofku uu ku qasbanaanaya, qofaa jira xanuunsan, qof baa jira sababo badan. Marka markii sideedaba haddii howl fududeentu waxay ka bilaabataa meelaha qaarkood, marka anigu aragtideeda arkay askariga albaabka taagan ayaa ugu horeeya, wuxuu rabaa inaad dhaqso meesha inaad gishid, asagaa kugu bilaabaya. Marka waa waxyaaba linkiya dhaadheer ayaa jira. Marka linkiyaas waxaa lagu baabin karaa in dadku howl fudeen loo sameeyo, inay jiraan supervision ama dad kormeerayaal oo korjoogayaal ah, in la badiyo dadka shaqada qabanaya, in qofka numberka maalintii la qabanayo qofka inta lagu adeegi karo sida ugu fudud. Ma fahantay? Adduunyada dhan ayay wax iska jiraan. Marka waa inaan anagu aan la nimaadno, dowladdu ay la timaado in serviceka la fududeeyo, inaan dadka waqti laga dhumin. Waxaan qabaa inay dowladdu iyadu ay hufnaan iyo dardar layla timaado loogu hortegi karo.
Jawaahir, maxaad ku sababeynaysaa in musuqa uu ka imanayo dhinaca bulshada?
Waxaan ku sababeynayaa marka aad aragtid goobaha adeegyada ay ka doonanayaan shacabka, sida daddhigista ama warqada dhalashada meesha laga qaatay sugnaanta, hadday noqon lahaayeen maxaan ku dhahay CID-da iyo immigrationka iyo meel walbaba oo uun warqad ama dokumenti ay kaba doonanayaan, noocu doonaba ha noqdo, dadka ayagaa bixinaya lacagta, ayagaa la taagan. Waxaana weli aysan ka dhaadhacsanayn qofkan xafiiska fadhiya inuu yahay qof shacabka loogu talagalay adeeg bulsho in loo sameeyo oo loo soo daadajiyo oo ayagii loo keenayo. Marka dowladda waxay ka fikiraysaa in ayadi adeegyada loo geeyo, waayo berigi hore waxaa arkaysaa immigrationka meesha laga doono jiray, maanta cabdicasiisa laga furay maxaan ku dhaha daddigista maaldhawey duqa magaalada wuxuu ka furay maxaan ku dhahaa wadajir, adeegyadii waa loo geeyey. Laakiin weli ma aaminsana dadku in ayaga ay yihiin dadka xafiiska jooga kuwa ayagu adeegayo. Marka shacabka Soomaaliyeed ayagaa lacagta la taagan, ayagaa musuqa bixinaya, haddii qof jiro maaragta ayagaa wax isii ayagaaba sheegi lahaaba ma qarin karaanba. Laakiin anu waxaan qabaa in ayagu ku qanacsiyiin inay lacagta bixiyaan, waayo anaaba arkayba intaan arkay igu filan aniga, inta aan arkay aan usoo joogay ayaan anu aan markhaati ka noqon karo ayaan hubo oo weliba anu aan hubo ayaan maaragtay igu filan. Marka shacabka Soomaaliyeed ha fahmaan inay yihiin dadka laamaha dowladda jooga ee idiin shaqaynayo, u qidmaynayo, u adeegayaashooda inay yihiin. Dowladnimada la sheegayana inay iyagu dowladda yihiin, awoodda dowladnimada waa shacabka. Marka haddii qofka la rabo inuu wax toosiyo isagu u qalloocinayo, way adkaanaysaa in dowladnimadu istaagto.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese loogu hortegi karaa musuqmaasuqa? Aan ku horeeya Cabdulaahi Maadi.
Xalka waxaan u arkaa ugu dambeyntii Xasan Kaafiyo, dowladdu inay samayso guddi ka hortaga musuqmaasuqa qeyb walba oo ka mid ah, dowladduna inay daacad ka noqoto ay u samayso habkii sidaa hore u sheegay, howl fududeen dadku inaysan ka maarmi karaan inay laaluush bixiyaan, marba serviskana loo fududeeyo, shacbiga hoos la geeyo, heer degmo la geeyo ilaa heer gobol, si qof walba haddii meeshiisa wuxu uu tabanaya ama u baahan yahay uu helo, dalaluushku iska yaraanayaan aaminsanah. Dhan walba, ama ha noqoto maxkamadaha, ama ha noqoto hay-ad walba oo ama caafimaad ha noqoto ama wax walba ha noqoto, in dadka loo fududeeyo waa inay dowladdu ay juhdi badan geliso. Waana inay samayso guddi ka hortaga musuqmaasuqa, qofka lagu helana waa inuu ciqaab adag la marsiin karo.
Haye Jawaahir, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Waxaa looga hortegi karaa bulshada horta inay ayagu fahmaan dowlad waa maxay dowlad, dowladdu waa tuma, dowladdu waa shacabka, mas-uuliyiinta madaxda ama baarlamaanka ama xukuumadda waa wax la tirin karo. Laakiin dowladnimada waxay ka bilaabataa qoyska. Haddii qoysku uu hagaago, Soomaalinimada iyo dowladnimada dhanba way hagaagayaan. Marka inay bulshadu fahmaan in sharcigooda ay ixtiraamaan, aniga halka waxaan u arkayaa inay nidaamka iyo sharciga u hoggaansamaan, Soomaalidana ay ka waantoobaan dhaqan xumadan aan caadaysanay oo ah inaan lacag un wax ku bixinno.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Tan iyo kulanti dambe, nabadey.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo doodaasi gaaban inoogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho. Islamarkaana halkan idinkala socodsiinaya, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka talyaaniga. Kulamo xiisad badan oo ka tirsan horyaalka seriada ayaa habeenkii xalay ahaa fooda la isku daray kooxda kubadda cagta ee Cremonese ayaa waxa ay kulan xiise badan oo ila ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Roma ay ku dhufatay 2-2. Waa kulankii ugu horreeyey ee xilli ciyaareedkan ay guuleysato kooxda kubadda cagta ee Cremonese, waxaana ay kooxdu ilaa ay haatan ciyaartay 24 kulan, waxaana guusha ay gaartay u suuragelisay in ay xoogaa madaxa kor u soo qaado oo ay ka soo kacdo sagxadda ugu hooseysa ee horyaalka waddanka Talyaaniga. Cremonese ayaa guushan ay gaartay waxa ay taageerayaasheeda iyo ciyaartooyduba ugu dabaaldegeen sidii inay koobka qaaday oo kale, waxaana dhinaca kale calaamada guduudan loo taagay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Roma Jose Mourinho oo markiisii saddexaad xilli ciyaareedkan calaamada guduudan la siiyey. Tababare Jose Mourinho ayaa u muuqda macallin xamilila guuldarooyinka kooxdiisa soo gaara mar kasta oo kooxdiisu ay guuldarro xanuun badan laqdana, waxa uu iloobaa in uu yahay macallin kooxdiisa laylinaya aanu ahayn ciyaartooy qadka dhexe ama difaac ka ciyaaraya. Si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Roma kaalinta afaraad oo ay doonaysay in ay dib u hanato waa ay u suurageli weysay sidaasina booskaasi waxaa haatan ku fadhiisa kooxda ay sida weyn u xafiltamaan aadkana isku necab yihiin oo ay magaaladana ka wada dhisan yihiin ee Lazio oo iyadu hal dhib ka sarreysa. Kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Torino oo iyaguna aad u xafiltamaa kana wada dhisan magaalada Torino ayaa kulan dhex maray, waxaa 4-2 ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Ciyaaryahan Pogba oo tan iyo sidii uu kooxda ugu soo biiray xilli ciyaareedkan markii uu bilowday kulankiisii ugu horreeyay caawa garoonka usoo galay, ciyaaryahankan ayaa muddaba dhaawac la daalaa dhacayay. Tagayaasha kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa muddaba sugayay inuu ciyaaryahankan garoonka soo galo, xaaladana sacab iyo heeso ayay ku soo dhaweeyeen qaybta dambe ee ciyaarta. Markii la soo geliyeyna waxa uu muuqday xidig wax weyn ka bedeli kara qaabka ay kooxda kubadda cagta Juventus u ciyaareyso, waxaana kooxdan oo musuqmaasuq lagu eedeeyey dhibco fara badanna laga goostay ay haatan soo gashay kaalinta toddobaad, waxayna rajaynayaan sidii ay ku hanan lahaayeen ugu yaraan booska kaalinta afraad. Horyaalka waddanka Ingiriiskana haddii aan jaleeco, kulamo xiisa badan ayaa caawa laysugu soo noqonaya. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa soo dhaweynaysa kooxda kubadda cagta Everton. Kulankii kan ka horreeyey kooxda kubadda cagta Arsenal, Everton waa ay soo dubatay oo 1-0 iyo waxba ayaa laga soo adkaaday Arsenal. Kulankaasi Arsenal laga soo adkaadayna waxa uu keenay guuldarooyin badan oo xiriira kooxda in ay ku dhacaan, waxaana haatan kooxdu labadii kulan ay ugu dambeysay ay ka soo kabatay guuldarooyinkaasi. Kulanka caawa labadan kooxood dhex maraya ayaa waxaa si weyn isha ugu hayn doona taageerayaasha kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo United oo doonaya in Arsenal la gediyo, halka kuwa Arsenalna ay rajaynayaan macallin Arteta in uu shaxdiisa hagaajiyo isla markaana uu kulanka gurigiisa caawa badiyo. Haddii Arsenal ay badiso, hogaanka horyaalka 5 dhibcood ayay ku hogaamin doontaa. Koobka FA Cup-kana kulamo xiisa badan ayaa caawa la sugayaa. Southampton, Grimsby Town ayay soo dhaweynaysaa Burnley, Fleetwood Town ayaa la kulmaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United, West Ham United ayaa u imaaneysa Sheffield United, na Tottenham Hotspur ayaa gurigeeda ku soo booqanaysa kooxaha kubadda cagta ee Manchester City, Fulham, Blackburn Rovers iyo Brighton Albion habeenkii xalay ahaa iyo wareega 8-da usoo gudbeen. Waa dhegeystayaal, xubinta ciyaaranta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad oo idinla istidaacay. Nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascade oo nala socodsiinay xubintaasi ciyaaraha. Markana aan ku wada nasanno codka fanaanada Hawkin. heeskaasi ayaa inugu luqanaysa fanaanada xaawakiin ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a. Idin leh sidaas iyo nabadgelyo.